Sama infine en Varsovio disvolvidos festo de la Pola Cavalerio la eventon partoprenos circa 150 raidantoj kaj cevaloj el la cevalraida kompanio de la Polaj militistaj fortoj filiaj taĉmentoj el la societo cevalraida kompanio de Pola Respubliko kaj de aliaj societoj flegantaj la ulanajn tradiciojn. Sabate post tagmeze tra la Varsoviaj stratoj movidos parado de la cevalraidaj formacioj kaj inter oficialaj punktoj de la tago okazos meto de floroj ĉe monumento de marŝalo Józef Piłsudski ĉe la prezidenta palaco Belveder kaj omaĝvoko al la pereintaj soldatoj ĉe la monumento de la pola rajdantaro. Dimanĉe por la partoprenantoj de la familia pikniko, kadre de kiu okazos ankaŭ prezento de la ĉevalrajdaj talentoj de la polaj soldatoj, trafikos speciala buso. La festo de la pola kavalerio estas solenata la trian fojon en la datreveno de la batalo apud Komarovo en 1912, kiam polaj soldatoj venkis la kvaroble pli fortan bolŝevistan ĉevalarmeon de Semjon Budionny.